Sport Music piedāvā. Klausies pozitīvas mūzikas ziņas oficiālajā festivāla radio. Radio SVH katru ceturtdienu 2015. Gatavojies festivālam jau laicīgi un uzzini svaigākos pozitīvus festivāla jaunumus no Tuborg Music.
Pozitīvs festivālā, kas notiks Salacgrīvā no 17. Līdz 19. jūlijam, uzstāsies populārā igauņu grupa Evert and the Two Dragons, kas pirms nedēļas sniedz koncertu pārpildītajā palādījuma koncertzālē. Latvija ir kā mūsu otrās mājas. Šeit mēs sākām un šeit mūs pamanīja, teica grupas solists Everts Sundja. Šos igauņu puišus var uzskatīt par pozitīvus veterāniem. Viņi festivālā spēlēs jau 4. Reizi, turklāt šogad uz galvenās skatuves. Grupai Evert and the Two Dragons tikko ir iznācis trešais albums – Circles. To izdevusi leģendārā ASV ierakstu kompānija Sai Records, kas agrāk ir sadarbojusies ar Ramones, The Talking Heads, Madonna, The Smiths un Depeche Mode. Albuma turneja februārī tika atklāta Amerikā un pavasarī turpināsies Eiropā. Pozitīvus festivālā šogad pirmo reizi uzstāsies viena no Latvijas klausītāju iemīļotākajām britu alternatīvā roka grupām Placebo. Apvienība jau ir sākusi gatavoties savai 20 gadu jubilējai, kas tiks svinēta 2016. Gadā. Kopš šā gada februāra visus septiņus Placebo albumus var klausīties straumēšanas režīmā. Par godu grupas dzimšanas dienai tās albumi tiks remasterēti un no jauna izdoti augstākās kvalitātes vinila platēs. Placebo kodolu pašlaik veido Brians Molko un Stefans Olsdals. Atceroties 20 gados paveikto, viņi īpaši lepojas ar to, ka grupai līdz ar pirmā albuma izdošanu 1996. Gadā ir izdevies mainīt britu mūzikas attīstības virzienu un kļūt par antitēzi tolaik valdošajam britpopam. Protams, Placebo lepojas ar sadarbību ar tādām leģendām kā Davids Bovijs, Roberts Smits un Michaels Stipes. Ar nepacietību gaidām Placebo šovu Salacgrīvā. Starp citu neaizmirsti, ka šonedēļ, tāpat kā katru ceturtdienu, iespējams laimēt balvu komplektu no Tuborg Music. Klausies pozitīvas mūzikas ziņas un dodies uz Tuborg Facebook lapu, kur atradīs šīs nedēļas konkursa uzdevumu.
Tās bija pozitīvas mūzikas ziņas sadarbībā ar Tuborg Music, oficiālajā pozitīvas radio, Radio SVH.